У ефіры радыё «Свабода» у Менску 22 гадзіны. У працкай студыі Алена Радкевіч, асноўныя тэмы дня. Судовыя выканаўцы ўручылі бацькам юрыста царквы «Новае жыццё» Сергея Луканіна акт аб перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Маці Артёма Дубскага, якая сустрэлася з сынам у Бабруйскім следчым ізалятары, паведаміла радыё «Свабода», што 28 жніўня яго павязуць у калёнію. У Чарнігаве стартаваў трэці міжнародны музычны фестываль «Біфры». У Браславе прайшла цырымонія каранавання папскімі каронамі абраза Божай Маці уладальніцы азёраў. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годдзя пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Адзін з кандыдатаў у прэзідэнты Афганістану Абдула Абдула абвінаваціў дзейнага прэзідэнта краіны Хаміда Карзая ў тым, што той выкарыстоўваў дзяржаўны апарат для фальсіфікацыі выбараў. Выбарчы штаб Карзая адрынае гэтыя закіды. Раней Злучаныя Штаты заклікалі прэзідэнцкіх кандыдатаў захоўваць спакой, пакуль галасы не будуць падлічаныя. Таксама сёння галоўны назіральнік ад Еўразвязу назваў прэзідэнцкія выбары ў Афганістане, якія прайшлі на гэтым тыдні, у асноўным правільнымі і справядлівымі. Лідар Лібіі Муамар Кадафі заявіў, што рашэнне шатландскага ўраду аб датэрміновым вызваленні былога афіцэра лібійскай выведкі, асуджанага за локербійскі тэракт, палепшыць адносіны паміж Лондонам і Трыпалі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама паабяцаў зрабіць канкрэтныя крокі ў накірунку да ўзнаўлення сувязяў Злучаных Штатаў з ісламскім светам. Прадстаўнікі КНДР, якія наведалі жалобныя цырымоніі па былым прэзідэнце Паўднёвай Карэі Кім Дай Юнгу, заклікалі да паляпшэння адносінаў паміж паўночнай і паўднёвай Карэямі. Гэта першыя наўпроставыя перамовы паміж высокапастаўленымі прадстаўнікамі Сеулу і Пханьяну за апошнія два гады. Камуністычная партыя Малдовы адмовілася ад супрацы ў блёку са сваімі празаходнімі канкурэнтамі і заявіла аб стварэнні ўласнага левацэнтрысцкага блёку. Пра еўрапейскія дэмакратычныя партыі перамаглі кіроўную дагэтуль камуністычную на парламенцкіх выбарах у ліпені. Расійская міліцыя арыштавала 9 чалавек, якія прымалі ўдзел у маршы апазіцыі ў Маскве. Афіцыйны Тэгеран называўся нізкімі інтрыгамі крытыку з боку Аргентыны, выкліканую прызначэннем новага міністра абароны Ірану. Генеральны пракурор Аргентыны Альберта Мізман паведаміў, што Інтэрпол выдаў ордэр на арышт на новапрызначанага іранскага міністра Ахмада Вахідзі яшчэ два гады таму паводле закіду ў адказнасці за тэракт супраць габрэйскай асацыяцыі ў Буэнас-Айрэсе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе www.svaboda.org.
На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Аўтар у гутарцы з Валянцінай Аксак, між іншага, раскажа пра жыццё літаратара ў правінцыі. Язэп Янушкевіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з вядомым празаікам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Віктарам Касько. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Гэта ўжо другі зборнік апавяданняў пісьменніка, жыццё якога падобнае да жыцця ягоных герояў. Былы падводнік, выбівала ў рэстаране, целаахоўнік, дырэктар камерцыйных прадпрыемстваў, варшаўскі будаўнік і зацяты палескі паляўнічы стаў майстрам кароткіх празаічных твораў, якія прачытваюцца на адным дыханні. З Паўлам Ляхновічам па тэлефоне з Пінску гутарыць Валянціна Аксак.
Сагар Павел, вы были подводником. Профессия, конечно, романтичная, але и вельми небеспечная. После звольнения вы с одной авантуры кинулись у другую, у авантуру слова, слова белорусского. Расслумажьте, кай ласка, свой выбор.
Видите, мне все життё хотелось писать. Писание для меня было нечто такое, как сакральное. Я начинал писать школьникам молодшим. Памятую, слав я свои нотатки у «Пионер Белоруссии». Мне нигде не друкавали, але регулярно прислали отказы на таких пригожих фирмовых аркушах. Я же этим вельми гонорился. Так служил, криху писал для себя. Я уже звольнился в запас. Мои некоторые вот оповеданки трапили в руки отказному секретару Тупинской газеты, Тупинский вестник. И он запросил меня працевать в газете.
Меркуючи по вашей прозе, ваш широкий досвид стал основой литературных сюжетов. Наугол, накольки аутобиографичная ваша проза?
Немогчимо писать то, чего не ведаешь добро. И в этом сцене конечно, это биографичное, потому что я пишу только про то, что ведаю. Конечно, там вельми шмат вымыслу, але вымысел такие, которые на базе моего досвіду, власне.
У вас особливо займальными, востросюжетными отрымливаются оповедания, у яких деяния отбываются на поляванні. Это так само аутобиографичное, здаётся, оповедание. Але ж я ведаю, что у вас конфисковали стрельбу со стратой поляўничей зброї. Ці не стратилася и письменницкая зброя вось у таких сюжетах.
Ну, по-перше, стрельбу не конфисковали, а просто у меня добрали дозвол на зброю и примусили зброю всю попродавать. Я просто после этого я набыл себе фотострельбу, лажу по лесах уже с фотоаппаратом дальнобойким.
А чему вас примусили сдать зброю поляўничую?
Это перед выборами 2006 года президентскими. Меня превентивно арестовали, обвинователи в том, что я ходил по городу, значит, и матюкался, отсидел 6 суток в час выборов. А после этого, покольки я быцем бы порушал громадскую безпеку, таким людям не положено иметь зброю.
Что теперь на письменницком столе Павла Ляхновича? Чего чекать читачам у худким часе?
Зараз пишу, не ведаю, что это будет. Может, великое повідання, может, маленькая повесть с элементами фантастики. Как хлопца ударила маланка, и у него открылась здольность бачить то, что отбылось в минулом. Уже почал писать.
Скажите, коли ласка, як успрымают вашу творчесть ваши земляки там у Пинску? Те запрашивают вас на читацкие встречи, просят на улице автограф.
Думаю, что они не ведают про мое основание. Проводим, что Пинская администрация навод не дозволили провести презентацию. Мы мерковали провести презентацию альманаха «Партизан» и как раз моей книжки вот этой «Золото князёны». Але литерально за пару дён до того, как повинна была отбыться эта импреза, мне потелефоновали, сказали, ой, мы забылися. У нас как раз на этот час помешкание будет занято под свои потребности.
Это связано с какими перестерогами? Ці это наогул такое игнорование белорусской литературы?
С боку администрации, я думаю, они не обтяжарны такими роздумами про белорусскую литературу, про лёс мовы, литературы, культуры в огле. Просто чиновенство боится, как бы не провиниться перед вышестоящими. Так, например, забраняли позаминулым годе провести в Пинску традиционные импрезы, потому что я думаю, что приезжал тут до нас дагэтуль Стефан Эриксон, там амбасадор Швеции в Беларуси, размовлял по-белорусски лепей, чем некоторые наши чиновники, каким по посаде положено добро ведать белорусскую мову и вживать ее. И думаю, что за этого нам не дозволили провести в черговый раз в эти культурницкие дни. Правда, в этом году все отбылось снова.
И опошнее питание. Про что марить письменник Павел Ляхнович сегодня?
Я мару, как белорусскостью можно было гонориться. Особисто я гонорюся, але как белорусскостью гонорились все люди. Гонораться, да, например, американцы своей американскостью, как гонораться русские своей русскостью. Как так белорусы наши гонорились белорусскостью. Этого мне не хватает до абсолютно комфортного жить.
То зачем вам дочекаться вот такого комфорта полного, спочивать на письменницких лаурах в своем славном городе?
Пісьменнікам з Пінску Паўлам Ляхновічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны» пабачыў свет раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», напісаны яшчэ ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Галоўныя падзеі твору адбываюцца ў Празе, у беларускім студэнцкім асяродку. Слова крытыку Язэпу Янушкевічу.
«Куфэра Квіленшчыны», які пакрысе робіцца знаным на культурным палетку айчыны, пабагаць узбагацеў сам і ўзбагаціў Беларусь чарговым арыгінальным выданнем. Бібліятэчка альманаха папоўнілася выбранымі творамі Віктара Вальтера. Кніга выйшла намаганнямі не толькі нязменнага кіраўніка рэгіянальнага праекту з Маладэчна Міхася Казлоўскага, але і паэта Сергея Панізніка. Менавіта апошняму доўгі час не атрымлівалася выдаць асобным выданнем галоўны твор пісьменніка – раман «Роджаныя пад Сатурнам». Твор, хоць і напісаны напрыканцы 1920-х гадоў, больш за паўвека праляжаў у рукапісе, а першае знаёмства сучаснага чытача з творам адбылося толькі ў 1992 годзе праз штотыднёвік «Голас радзімы». Потым былі безвыніковыя намаганні выдаць раман у дзяржаўных структурных выдавецтвах «Юнацтва», «Мастацкая літаратура», у грамадскім таварыстве «Бацькаўшчына». Некалькі гадоў таму падкарочаны тэкст друкаваўся на старонках часопіса «Дзеяслоў». І вось нарэшце першае поўнае кніжнае выданне. Лёс Вальтера нагадвае Багдановічаўскі. Празаік памёр ад цяжкой хваробы ў веку 29 гадоў. Нарадзіўся Віктар у Дзвінску, цяпер гэта Даўгапілс у Латвіі, у сям'і краўца Бенедыкта Вальтера. Вучыўся ў Дзвінскім рэальным вучылішчы. У час першай сусветнай вайны быў сям'ёй у бенжаствіі ў Харкаве. У 1921 годзе вярнуўся ў Дзвінск, дзе ў 1922 годзе скончыў беларускія аднагадовыя настаўніцкія курсы. Адтуль быў накіраваны працягваць адукацыю у слыннай міжваеннай празе. Захварыў на сухоты, вярнуўся ў Латвію і працаваў звычайным настаўнікам у беларускіх школах. Памёр і пахаваны ў радзімым Дзвінску. Магіла ягоная невядомая. Нараджэнню свайго галоўнага твора, рамана «Роджаныя пад Сатурнам», пісьменнік абавязаны студэнцкім гадам у Празе. Знаёмячыся з творам, быццам даеш нырца у атмасферу дзейнасці тых шматлікіх беларускіх моладзевых аб'яднанняў, што паўсталі на эміграцыі. Галоўны герой Туговскі, без імя, трапляе бышворан між молатамі кавадлай розных ідэйных спрэчак, увасобленых у постацях кіраўнікоў студэнцкіх гурткоў Янкі Станкевіча, таварыства беларускіх студэнтаў, куды ўвайшлі больш заможныя, якія адмаўлялі сацыялізм. А другая група – Тамашэвіча. Гэта ёсць Тамаш Грыб, які выступаў за сацыялізм і лічыў, што спачатку трэба ажыццявіць сацыяльнае вызваленне, а потым нацыянальнае. Варажнеча поглядаў беларусу паказана на лёсе герояў сына прачкі Туговскага і багатага патрыца Яна Загорскага, які не прызнаваў ніякай Беларусі, хоць і ўдзельнічаў у беларускім руху. Паводле меркавання апошняга, цытата, «Рана ці позна вы ўсе прыйдзеце да вышэйшай расійскай культуры», на што беларускія студэнты яму дружна адказвалі. Мы стаім на платформе незалежнасці бацькаўшчыны. На той час беларуская грамада ў Празе развалілася і падзялілася на дзве варожыя групы. Чытаючы твор, адчуваю, што для сапраўднага празаіка дастаткова ўмець зірнуць на штодзёншчыну як на жывую гісторыю, якая і пра стагоддзі чытаецца ярка і праўдзіва. Вось абразок студэнцкай сходкі на канферэнцыі, дзе выступалі прадстаўнікі не толькі славянскай Европы, але і Азіі. Цытата. «Мы, каўказскія горцы, заявляем, што Расія нішчыла цэлыя плямёны горцаў. Грамадзяне, я вам пакажу карты, дзе вы пабачыце, што зараз няма шмат назваў нашых плямён. Дзе яны? Яны знішчаны расейскай уладай з твару зямлі». Канец цытаты. Паводле філасофіі дзейных асоб рамана аказваецца, што жыццё чалавека залежыць ад таго, пад якой планетай ён нарадзіўся. Так, уплыў планет на жыццё чалавека ёсць падобны ўплыву месяца на марскія хвалі, сцвярджае адзін з герояў рамана. І ўсё жыццё чалавек залежыць ад таго, пад якой планетай ён радзіўся. Радзіўся ён пад сонцам, жыццё яго будзе светлым, радасным, шчаслівым. Радзіўся ён пад Сатурнам, жыццё яго пойдзе па крывой арбіце, будзе нясталым, поўным непрыемнасці і напоўніць чалавека песімізмам і меланхоліяй. Не стаць народам, народжаным пад Сатурнам, і заклікае увесь змест рамана. Галоўны герой Туговскі, які працяглы час хацеў скончыць жыццё самагубствам, што і ўчыніў галоўны герой іншай аповесці Віктара Вальтера «Аднабочнікі», малады філолог Лебядзёк, прыходзіць да глыбіннай жыццёвай высновы. Цытата. «Беларускі рух не стаў настолькі шырокім і моцным, каб з ім лічыліся, як з вялікім культурным з'явішчам. Яшчэ трэба несці шмат мук, трэба праліць нямала крыві, каб нарэшце рух стаў не толькі крамолай, не толькі бунтам незадаволеных галодных мас, але каб ён стаў моцным і глыбокім, як само жыццё, як патрэба жыць і дыхаць, каб ён атрымаў усясветную сімпатыю». Канец цытаты. Выдадзеная кніга недарэмна называецца «Выбраныя творы». Кніга знаёміць і з нізкай вершаў Віктара Вальтера. Адзін з іх – «Покліч селянського сина» був написаний напередодні виборів у Латвійський Сейм у 1926 році. «Завтра ти вийдеш, мой брат білорус, кинуть у скрину життя свого льоз. Завтра убачать сусіді твоє. Жив ти ще, чи помермо від сльоз?» Так, застаться народом не тільки по найменню, як пустая необжитая планета Сатурн, а народом повновартосним у історії Європи. Про гэта думали письменники нашей батьковщини по ободва баки мяжи располовиненной Беларуси.
Вы слухали водгук Язепа Янушкевича на роман Виктора Вальтера «Роджаныя пад Сатурнам», што пабачыў свет у кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны». У другой палове перадачы нас чакае сустрэча з празаікам Віктарам Касько. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Судовые виконавцы уручили батькам юриста церкви «Новое життё» Сергея Луканіна акт об передаче будинка церкви Менгарвиконкаму. Мать Артема Дубского, якая сустрелася с сыном у Бобруйским следшим изоляторе, поведомила Радио Свобода, что 28 жнивня его повезут у Калёнію. У Чернігові стартовал третий международный музычный фестиваль «Бифри». У Браславе прошла церемония коронования папскими коронами образа Божьей Мати Уладальницы Озёров. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнаннем цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усясветнай гандлёвай арганізацыі Харшавардхана Сінг заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расеі. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годзе пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы.
При мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Амаль 20 гадоў вядомы беларускі празаік, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Віктар Касько не трымаў у руках сваю новую кнігу. І вось нарэшце іх выйшла адразу дзве. У бібліятэцы нашай Нівы пабачыў свет раман «Бунт незапатрабаванага праху», а ў серыі «Кнігарня пісьменніка» зборнік публіцыстыкі эсэ пад назвай «Дзікае паляванне ліхалецця». Сёння Віктар Касько – гости нашей сталой рубрики «Аутор и твор». Спадар Віктор, пасля працяглага зацішша на выдавецкім фронте у вас атрымаўся такі стрэл дуплетам. Адразу дзве кнігі прыйшлі да чытача. Скажыце, вось тая акалічнасць, што больш за 15 гадоў не выходзілі вашы новыя кнігі, гэта неяк адбілася на вашым творчым працэсе?
Гэта не 15, гэта доўжылася каля 20 гадоў. Гэта ўплываць не можа не ўплываць, але ж заставаўся ў нас часопіс «Дзеяслоў» з рэдактарам Петровічам, якому я гавару і падпішу кнігу «Дзякуй Паляшуцкаму Богу, што ты ёсць». І ў мяне выйсце было іменна праз «Дзеяслоў». 10 гадоў пралежала вельмі вялікая, пад за 30 аркушаў. Там 3 аповесці. Одна з іх надрукавана недзе ў Балгарії, другая на Україні, третя ў часопісі «Дружба народаў». Ну і все яны прыйшлі праз «Дружбу народаў». Ну, тым не менш, тут лежалі яны 10 гадоў, я пайшоў і забраў з мастацкай літаратуры. Выдавецтва маўчала, ні слова аддала, хаця была і дамовы. Магчыма было падаваць суды, ўсё за невыкананне. Я думаю, гэты працэс падачы, вымагання сваіх правоў літаратурных павінен на Беларусі пачацца. Чаму я пра гэта кажу? Вось, выйшла перавыданне «Суда ў слабадзе» на камерцыйны у нечым аснове для школьных бібліятэк. Паза мінулым годам ужо закончыўся тэрмін распрадажы і 85%, як мне сказалі ў бухгалтэрыі, распрадалі. Я больш года хадзіў за ганараром. Это было вельмі абразліва, ганебна хадзіць туды і прасіць тое, што ты зарабіў. Это недзе становішча пісьменніка, літаратара сёння, сегодня можно поравнать у нашей державе только госарбайтерам. Я ходил, потом пришел и сказал: хлопцы, коли вы мне не выплачиваете, я праз прессу ти звертаюся в суд. Зашевелилися, выплатили. И тут знов такая дикая околичность нашей хамской державы, крахоборной, жмотной. Не доплатили ровно стольки, каб я не мог звернуться у суд. Наперсточниковая держава.
Письменником с пораненным сердцем на услед за Достоевским назвал вас критик Михась Тычина. И сапраўды ваши книги балюча и страшно читать. Азарецкий канцлягер, где аўчарки загрызают на смерть маленькую девчинку. Нябожчик, якого нехто невядомы выкопывая из могилы. Да и тая полная сажалка жабов, якія заварилися живцом, покольки завод злил у сажалку кипень. Может быть, все ж некий болевый порог у письменника повинен быть, спадар Виктор?
Справа навод не у болевым порогу письменника. Справа у человеку. Человек без болевого этого порогу – это нечто механистичное. Это зомби, без почутия, без всего. Ну а болевый порог у письменника, и он повинен быть. Коли ему ничего не болит, те варто брать у руки перо, приковывать себя до стола и хлусить почуттями, хлусить молно.
Вы наводите на людское зло линзу своего письменницкого микроскопу, и оно, это зло, межволи повеличивается, робится больше зауважным, больше масштабным. А не починая тут письменник межволи слуговать этому злу?
Это то, что меня хвалюет все, ну не все, я починал тогда это, про это не думалось. А опошним часом я думаю, что литература, мастацтво, это рафинированность думки их, и оно сослужило благую речь, маючи на увазе того ж и Гоголя, який спалив, я чув недзе, спалив рукопись другого тому мертвых душ. Але что тут, я не ведаю, что тут отбывается? Это немагчимость сопротивляться злу своего письма, своей памяти, своей истоты. Тут уже никуда не денешься. И коли ты нечто выкрываешь, злуешься, это и по Библии великий грех. И вот эта грешность и святость письма, это то, что лежит в природе человека и в природе письменника. Я думаю, что никуда нам от этой греховности уластной природы не деться.
Быццё только тогда и починая быть, коли ему погрожая небыццё, писал згаданы уже Достоевский. Вы описываете свет, как бы прочувальни катастрофы. И тут вы недзе близкие с Олесем Адамовичем. А ці не набывая такой свет у прочувальни катастрофы некую свою адметную новую якость життя?
Есть талент светлый, який смеется, який жартуя, який пишет только про светлое. Я не могу сказать, от чего это залежит. И тут мо иде от жахливой выпадковости, что я застався живый. Тому, что стольки разов, кольки я помирал, и весь час. И в час войны, коли забила мать и померла сестра, коли пошел за людьми у Азарецкий концлагерь. И далее это помирание должились должились навод и у творчести. Коли я сидел 17-18 годин за столом письмовым, и я упал, и выполз, и недзе уже трапил туды, выполз на улицу, на снег, я не ведаю, як я выполз. И там сустрел померлых батьку и матку, и они меня погнали назад кийком, сказали: ты рано еще сюды пришел. Беларусь, можно сказать, это самая великая могила свету. Тут столько косток, столько забитых и померлых, и вот этот дух, и он не может не уплывать.
Спадар Виктор, у эссе «Гаючая вода. Белый пароход», что увайшоў у одну из ваших новых книг «Дикое полявание лихолетия», вы описываете свою поездку на Полесье с Василем Быковым, Олесем Адамовичем, Сергеем Залыгиным, Лазаром Лазаровым, что отбылася у далеким 1984 годе. А кому из письменников свету сегодня вы бы хотели показать Беларусь?
Сегодняшнюю Беларусь Беларусь. Вот Достоевский николи не был на Беларусь. Достоевский, я бы хотел его показать от Достоева, где там недя под свинарником лежит дошка некая, лежит Александр Вызволяльник, у что перетворено это. Хотел бы Маркесу показать, кабины побачили, что Беларусь это не только диктаторство, это не только клусня, не только вечный подман, а еще и сам Беларус с его притоянной закаханностью, любовью до своего краю.
С полгода тому вы неяк признались, что пишете новую оповесть. Ти закончили, и про что она?
Задумывалась, как вельми светлая, сказ про кота, который смеялся. Не отрымалось. Почалось бурлеск, фэнтези, тому, что там и смоки, и русалки, и лешаки, чистеня, чинечисть. И кто кого спородил?
Дякую, господар Виктор, за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня наш гость, письменник Виктор Качко, а зараз прогучить фрагмент с новой оповести «Сказ про кота, который смеялся».
Ну, это одна из главок, называется у меня «Раевание на пупе земли». Круто починався, и надто ж покручасто и шел той год, год знаковых супадений и знаменальных выпадковостей. В Атлантичном океане сошлись и не разошлись две подводные атомные лодки. Кто ведая про наканование и накольки оно связано с лёсом нашим, кольки и як будя гуляться с человеком, а мы уже як раз на эту хвилину и заканчиваются и гули с нами подчас рашения о будовництве у нас атомной станции. Які нехта з высокалобых і імпетных будаўнікоў нашай новай светлай будучыні прапанаваў нават абвясціць усе народнай будоўляй, пачаць збіраць з народа грошы, і гэта пасля Чарнобыля. Сапраўды, гэта падобна на загад з'явіцца цэлай краіне пад шыбеніцы, не толькі са сваёй вероўкай, але яшчэ і з мылам. Рана, вельмі рана гэта чалавецтва набыло такую жахлівую моц, і па ўсім недалёкі ты час, калі гэта сіла и моц необдымности и вынаходливости розуму человека зведе его в могилу. Знаки, знаки тому повсюду на земли, в океане и космосе. Варто только зернуть на солнце, да не одно. Надарается у ранку два, а то и три одразу. Три солнца на одно земное небо, и в один и тот же час, не кажучи уже ничего про тое, что на кожным и с кожным из них отбывается, як сгорают и гинут сусветы, а на самой земле кончаются могубством озеры, реки, рыбы, птушки, люди. Звонки, знаки, идучи до Сюль, Челябинска, Манхэттена, Чернобыля, Таиланда. А теперь уже и Саяно-Шушенской ГЭС от непознанных летающих объектов пирамид Кеопса, могилы Тимура и самого человека, який ни с того ни с сего починая говорить на никому неведомой мове, тризнить небытом и хопотливыми утеками умаленство и варьятство психиатричные лечебницы. Але ж, як гэта не горка, треба жить, як набежить. Мудрые греки в свой час развиталися с маленством, не будь ж мы дурнейшими за их, тому наперед и наперемы одно одному в нашей чинный рай, бо их спевали неколи трудовые будни, праздники для нас. Вернемся до нашего котика, теперь уже кончаткова бича, былого интеллигентного человека».
Виктор Качко читал урывок со своей новой оповести «Сказ про кота, який смеялся». На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы. Сустренемся праз тыдзень.
Слухайте Радио Свобода, а зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Си был пакт Молотова-Риббентропа сделкой, выключенной по водле цинизму и гребования международным правом. Ти повинны продугледживать обновление историчной справедливости, обновление территориального статус-кво. Ти иснуе универсальная справедливость, ти тое, что добро для одной нации, кепско для иншей. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць прафесар Віленскага ўніверсітэту Альфрэдас Бумблаўскас, публіцыст Сергей Дубавец і карэспандэнт газеты «Выборчай» ў Беларусі Андрэй Пачобут.
А зараз на хвалях свободы беларуская Атлантида. Сегодня передача «Двухмолный народ». Гость Вячеслава Ракицкого, историк Валентин Мазец.
Двухмоўе або білінгвізм – папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. У Беларусі, паводле вынікаў рэферэндуму 1995 году, праведзена з істотнымі парушэннямі, расійская мова атрымала роўны афіцыйны статус з беларускай. Такім чынам, у Беларусі было ўведзенае гэтак званае двухмоўе.
Адным з абгрунтаванняў увядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову, бо лічаць яе аднолькава роднай з беларускай. Афіцыйныя вынікі рэферэндуму нібыта пацвердзілі, што беларусы насамрэч двухмоўны народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, агульнасць мовы – гэта адна з самых істотных прыкметаў нацыі. І раптам беларусы становяцца двухмоўным народам. Ці ёсць нейкія падобныя прыклады яшчэ ў Еўропі?
Двухмоўныя і нават болей моўныя краіны ёсць. Фінляндыя, Швейцарыя, Бельгія. Але гаворка ідзе пра краіны, у якіх пражываюць розныя нацыі у прыкладна роўных ці вялікіх прапорцыях. Але прыкладу двухмоўнага народу няма і не можа быць. Значыць, беларусаў штучна зрабілі двухмоўнымі. Двухмоўны народ – гэта міт, і не болей. Але на яго падставе так актыўна пэўныя сілы рэалізуюць пэўныя мэты. Так паслядоўна змушаюць да двухмоўя людзей, што тыя і насамрэч паверылі ў сваё двухмоўе.
Дык хто ж і з якой мэтай праводзіў у Беларусі ў жыццё двухмоўе?
Адкажу вельмі красамоўнай цытатай. Расійскі генерал-губернатар Далгарукаў у 1833 годзе у справаздачы цару Мікалаю I аб кіраванні Віленскай і Гарадзенскай губернямі і Беластоцкай вобласцю пісаў: «Ва ўсе часы, ва ўсіх краінах свету мова заўжды была і будзе непасрэднай зброяй урадаў для дасягнення ўсямагчымых відаў і намераў. Усюды пануючая мова дзяржавы, як пануючая веравызнання, павінна мець перавагу перад мясцовымі гаворкамі аддаленых, прыгранічных ці новадалучаных краін. Агульнае ўжыванне пануючай мовы ў дзяржаве непрыкметна збліжае разнародныя яе плямёны і, нарэшце, злівае ўсе чужацкія плямёны ў адзін народ». Такім чынам, на Беларусі праводзілася моўная палітыка для ўмацавання расейскага панавання. Мова – адзін з магутных сродкаў ажыццяўлення каланіяльнай палітыкі.
А якім быў працэс узнікнення і фармавання міту «Беларусы – двухмоўны народ»?
Дадзены міт фарміраваўся цягам амаль што двух стагоддзяў. Пасля далучэння нашых земляў да Расейскай імперыі пачалося паступовае выцясненне з камунікатыўнай прасторы, панаваўшай раней польскай мовы і замены яе на расейскую. Чарговы этап у развіцці дадзенага міту быў звязаны з умацаваннем пазіцыяў расейскай мовы СССР як сродку міжнацыянальных зносінаў. Менавіта ў 50-е гады найбольш поўна адбываецца фарміраванне дадзенага міту. Гэта было звязана з агульным курсам дзяржаўнай палітыкі на фарміраванне супольнасці «Савецкі народ». І менавіта на міжрэспубліканскай партканферэнцыі ў жніўні 56 года была прынятая дэкларацыя, у якой азначалася, што расейская мова павінна стаць другой роднай мовай для ўсіх савецкіх народаў і элементам узбагачэння лексікі мясцовых моваў.
Але ж народ працягваў гаварыць сваёй мовай, і гэты ж міт трэба было нейкім чынам укараняць у свядомасць людзей. Гэта значыць прымушаць людзей гаварыць на чужой мове. Як гэта магло ўвогуле стаць магчымым?
Абвешчаны партыйным кіраўніцтвам лозунг пра непазбежнае зліццё нацыі ў працэсе будаўніцтва камунізму найбольш паслядоўна на практыцы ажыццяўляўся ў БССР, што прывяло да прыніжэння ролі беларускай мовы літаральна ва ўсіх сферах жыцця грамадства і павелічэння ролі расейскай мовы, якая з'яўлялася сродкам міжнацыянальных зносін. Найбольш адчувальным працэс русіфікацыі ў БССР быў у галіне адукацыі, як школьнай, так і вышэйшай. Гэта праявілася ў скарачэнні колькасці беларускамоўных школ і павелічэнні колькасці расейскамоўных. Дзеля прыкладу, у 1989-90 годзе 67% школаў былі з беларускай мовавучання і 32% школаў былі з расійскай і 2% з двума мовамі навучання. Але за гэтымі лічбамі, здаецца, пра перавагу беларускамоўных школаў хаваецца іншы момант. Справа ў тым, што гарадское насельніцтва да гэтага моманту істотна пераважала над вясковым, а вясковыя школы былі малакамплектным. І як вынік маем, што ў гэты перыяд часу амаль 20% вучняў навучалася в беларускіх школах і ўжо 73% на расійскай мове. Вось якая цікавая статыстыка.
Якія структуры канкрэтна практычна пашыралі выкарыстанне расійскай мовы ў БССР?
Галоўным правадніком палітыкі русіфікацыі выступалі дзяржаўна-партыйныя структуры. У красавіку 51 года Міністэрства асветы БССР сваім загадам адмяніла ў расійскамоўных школах пераводны экзамен і экзамен атэстат сталасці па беларускай мове. У 52 годзе па прапанове ЦК КПБ ў Бялдзяржуніверсітэце было абмежаванае выкладанне беларускай гісторыі і культуры, а праз некаторы час беларуская мова была амаль цалкам выцесненая са сценам гэтай вядучай навучальнай установы. Выступаючы на 4-м пленуме ЦК КПБ у чэрвені 1953 года міністр асветы БССР Ільюшын адзначаў: «Няма чаго заплюшчваць вочы на той факт, што ў горадзе Мінску, ў абласных цэнтрах і многіх раённых цэнтраў у беларусаў, асабліва тых, што знаходзяцца на кіруючых пасадах, ёсць імкненне накіроўваць сваіх дзяцей вучыцца толькі ў рускую школу». Русіфікацыя пашыралася і на сістэму дашкольных установаў. У адпаведнасці з рашэннямі Савета міністраў СССР ад 29 чэрвеня 79 года і Савета міністраў БССР ад 3 ліпня 79 года, пачынаючы з 1 верасня 81 года, уводзілася абавязковае вывучэнне расейскай мовы ў дашкольных установах для дзяцей, якія не валодалі расейскай мовай, а таксама ў падрыхтоўчых класах пры агульнаадукацыйных беларускамоўных школах. А 26 мая 83 года было нават прынята рашэнне пра матэрыяльнае стымуляванне расейскамоўнай адукацыі. Менавіта на 15% павялічылася зарплата настаўнікаў расейскай мовы ў беларускамоўных школах.
З галіной адукацыі, здаецца, мы разабраліся. А як адбываліся гэтыя працэсы ў іншых сферах?
Рост прамысловага патэнцыялу БССР пасляваенны перыяд павялічваў тэмпы урбанізацыі і звязаныя з ёю перамяшчэнні сельскага насельніцтва ў гарады. Адначасова з міжрэспубліканскай у БССР адбывалася інтэнсіўная ўнутраная міграцыя, якая ўплывала істотным чынам на суадносіны гарадскога і сельскага насельніцтва. З 1975 году колькасць гарадскога насельніцтва ўжо перавышала колькасць сельскага. У даволі складаных, у супярэчлівых працэсах адаптацыі беларусы ў гарадах былі вымушаны пераходзіць на выкарыстанне ў побыце і паўсядзённым жыцці расейскай мовы, якая выступала ў якасці галоўнага камунікатыўнага сродку літаральна для ўсіх нацыянальнасцяў, што жывуць у гарадах Беларусі.
Дык ці сапраўды беларусы добраахвотна зрабілі свядомы выбар на карысць расейскай мовы?
Гэта сітуацыя нагадвае біблейскі анекдот. Калі Бог паклікаў Адама і сказаў яму: «Выбірай жонку». А які быў выбар паміж Евай і змяёю? Так і для беларусаў. 15 мая 1957 года на паседжанні бюро ЦК КПБ быў зацверджаны праект пастановы Савета міністраў БССР пра парадак вызвалення вучняў ад абавязковага вывучэння беларускай мовы ў расійскіх школах БССР. Прадугледжвалася дазволіць Міністэрству асветы БССР вызваляць ад абавязковага вывучэння беларускай мовы вучняў дзяцей, асобаў кадравага складу савецкай арміі, ваенна-паветраных і ваенна-марскіх сіл і пагранічных войскаў, незалежна ад таго, у які клас расійскай школы БССР яны паступаюць. А ў 1959 годзе быў прыняты закон СССР аб умацаванні сувязі школы з жыццём і пра далейшае развіццё сістэмы народнай адукацыі ў СССР. У адпаведнасці з законам неабходнасць вывучэння роднай мовы тытульнай нацыі ў саюзных рэспубліках як асобнага прадмета ў расійскамоўных школах цалкам залежала ад жадання бацькоў і вучняў. Яшчэ адзін вельмі важны аспект. У пасляваенны перыяд большасць вышэйшых навучальных установаў і фактычна ўсе сярэднія спецыяльныя навучальныя установы вялі выкладанне на расейскай мове. І тія діти, які поступали у ВНУ, змушені були здавати на один із підболів, крім білоруської мови, ще й російською, що створило певні льготи для російськомовних школьників. Був такий випадок, зафіксований документально у Мінську, що наставниця білоруської літератури Бубін, яка осмілилася викладати у російськомовній школі білоруську літературу на білоруській мові, отримала за це спогнання. Ось до чого доходило.
Что дрэннага несе беларускай нацыі такая сітуацыя? Можа, галоўнае ўсё ж матэрыяльны дабрабыт, а не мова? Можа, з расейскай мовы, якую кіраўнік краіны лічыць больш развітай за беларускую, лягчэй і хутчэй беларусы прыйдуць да так пажаданага стандарту дабрабыту?
Вынікам панавання міту пра двухмоўны народ можа стацца моўная асіміляцыя беларусаў. А моўная асіміляцыя па сутнасці ёсць рашучы крок да поўнай этнічнай асіміляцыі. Таму сёння надзвычай актуальнай з'яўляецца праблема захавання і развіцця нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў. І ў першую чаргу беларускай мовы, якая з'яўляецца трывалай асновай самасвядомасці. І перш, чым стаць еўрапейцам, неабходна ўсё ж стаць беларусам. Тым больш, як паказвае вопыт суседніх дзяржаваў на постсавецкай прасторы, менавіта абарона інтарэсаў так званага расейскамоўнага насельніцтва з'яўляецца дзейсным сродкам умяшання Расіі ва ўнутраныя справы гэтых краін, а там недалёка і да страты дзяржаўнасці.
Як доўга яшчэ можа працягваць сваё існаванне міт пра тое, што ў аднаго народа можа быць адначасна дзве родныя мовы? Як доўга беларусы ў гэта будуць верыць і падпарадкоўвацца гэтай веры?
Калі беларусы выкажуць актыўнае жаданне быць беларусамі, а не насельніцтвам дзяржавы пад назвай Рэспублікі Беларусь, то шанцаў на існаванне гэтага міту мала. Кожны павінен пачынаць сябе, размаўляць паўсюль на сваёй адзінай роднай мове. Бо ў прыродзе толькі змяя мае раздвоены язык, але ні ў якім разе не чалавек, а тым больш цэлы народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячаслава Ракіцкага быў гісторык Валянцін Мазец. Тэма іх гутаркі – двухмоўны народ.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Мінску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Мінск, Беларусь.
А зараз падарожжа свабоды. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка.
Вёску з гучнай назвай Дублін я даведаўся абсалютна выпадкова. Я ехаў у чарговую экспедыцыю на крайні поўдзень Беларусі і за Брагіным натыкнуўся на мястэчка з такою прывабнаю назвою. Самі разумееце, што прамінуць Дублін, не пагаманіўшы з дублінцамі, я не мог. Тым больш тут было што паглядзець. Тут ёсць старая частка з шырачэзнай вуліцай, якая патанае ў зеляніне. Ёсць рэшткі былога панскага парку, ёсць хаты, гатовыя экспанаты этнаграфічнага музею, саламяныя стрэхі і разныя налічнікі. Пра замлелай ад паўднёвай спёкі вуліцы ішлі тры усмешлівыя кабеты, якія падзяліліся са мной пра дублінскае жыццё.
Зарплаты вам не плацяць, маленькая саўсім зарплата.
Колькі?
Ну, колькі. От мы ў брыгадзе работаем, так? От месяц мы адработаем. дали?
200 тысяч.
200 тысяч. 180.
Но.
Вот это такая зарплата.
Это кем вы працуете?
Бригада, ну як.
Полеводы.
Полеводы. Вот и уборочно, вот у нас сейчас зерно там мы подкидываем, что то ходим картошку перебираем,
навоз,
то навоз выбрасываем вот в сараях. Тонна навоза выбросить, даже 700 рублей за тонну навоза выкидать. Это вообще даремно мы. У нас даже прожиточный минимум не платят. Что обязаны платить? Теперь как прожиточный минимум, наверное, 280 тысяч.
А кто виноват, как вы думаете?
Я думаю, что высшее начальство наше. Ну кто? Сегодня приехали из района к нам начальство были. Мы же ими там и ругались, и доказывали, а они свое. Они вообще механизировано должно робиться.
Ручный труд – это неоплачиваемый труд.
Вот это они нам так отвечают. Так, ну а как людям жить?
Если руками работаешь, это не оплачивается. Это даремный труд.
Вилки берешь, навоз кидаешь на телегу даремно, и это не оплачивается. 700 рублей за тонну навоза.
Это расценка такая?
Да.
700 рублей за
тонну навоза.
Да, выкидать. Да,
да. Ну. А сколько может женщина выкидать навоза? Женской силой, расскажи.
Ну, а что делать? Что? Что
вы не пробовали?
И детей растет. Живем вот так. Горуем на огородах, так что маем свое. А у магазин сходить мы мало что купляем, бо нема за что.
Скажите. А Лукашенко к нам есть сюда, все прекрасно. Радиации нету, зона чистая.
Люди все слабые.
Да. Вообще молодые сильно умирают, по 40 году и по 30. Он...
Все такая болезнь, что от радиации. Все это
рак поджелудочный, рак. Сильно, особенно мужчины. У нас удов поучала уже молодых. Не, ну это серьезно. Ну. Мужчины еще умирают, это страшно.
Як вам подобається тлумачення районного начальства низьких заробків про неефективність ручної праці? Тим більше, коли ведаєш, що нікуди гетеї кабети не з'їдуть, бунту учиняти не стануть, а будуть кидати гной по 700 рублів за тонну. Русским Дубліні нема пабов с Гіннесом. Тут есть крама, где продается вино «Три богатыра», как написано на этикетце «полепшеной якости». Справджувать тое полепшенне я не стал, а вось с аматором трох богатыров разговорился. Дядька Семен, моцный коржаковатый старый, поделился со мной своими ведами, откуль есть пошел Дублін.
Дублін – это ровно с Москвою как раз поселился. Чому? Дублін. Потому что тут были ирландские войска, а тут было повстание. И вот попросили подавить. А наш Дублін был на острове. Кажут, что они подавили, так им дали поселение. Так тут поселились ирландцы и назвали своим именем. Назвали Дублін. Так у меня внук из Гомеля был в Ирландии. Там же ездили по хозяевах все. Так, каже, я сказал, что дед из Дублина. Врешь! Так приехал оттуда, так фотографировал тут, и там, где написано Дублін, да посылал туда, чтобы удостоверить. Так вот это так кажут.
Семен Андреевич, так может и у вас течет ирландская кровь?
А Бог ее знает.
Я народился тут.
У сегодняшних подорожжах свободы про свои маршруты рассказывает Дмитрий Бартосик.
Самый старый жихар Дублина, 86-годовый Владимир Курьян, сядел каля своей старой хаты, приглядаючи за курами. Як далей высветлилось из размовы, хату спадара Курьяна нельга назвать ягоным родовым гнездом, бо досталась она ягоному батьку, дякуючи коллективизации.
А вот тут вот жили, вот где я живу, жиды эти. Тут у них было две мельницы. И вот когда уже в 29-м или в 28-м году, в общем, их уже эти мельницы конфисковали. Ну, чтобы этих помещиков, фабрикантов разных, их ликвидировать. И вот их забрали мельницы, и вот нам этот дом отдали. Моему батьку отдали этот дом. Конечно, таким всем людям, бедным, это было хорошо. Мой батька первый пошел в колхоз. Была одна корова и одна коняка. Ну, не все же шли, которые не хотели в колхоз. Ну, их так другими постепенно притесняли.
А никого не ссылали в Сибирь?
Почему ссылали? Тут были, уже считались кулаки. Имели там 5, сколько коров. Вот они уже считались как кулаки.
Спадар Уладзімір прымаў удзел у другой сусветнай вайне, цудам выжыў пры ўзяцці Штэціна, але ягоныя ўспаміны пра нямецчыну мне нагадалі кнігу Сергея Пясэцкага «Запіскі афіцэра чырвонай арміі».
Толькі іх добра было, што мы толькі хадзілі да перакідалі, яго дашукалі. Усе ж перак станеш і зайдзеш у дом, укідаеш, што-небудзь хороша найці. Да думаеш, скольки яго добра, на што ім тая вайна была, чаго яны хацелі.
Ну, нашы многа добра панабіраліся.
Да, каторыя, конечно, там інтендантская служба, начальства, яны грабілі.
Ужо давно не сакрэт, як савецкія салдаты часам абыходзіліся з нямецкімі жанчынамі. Толькі лішні раз дзівлюся, што ўдзельнікі таго паходу нічога ганебнага ў тым не бачаць.
Так там у адной хаце былі немецы з немкай, і дочка іхня. Так нашы ўжо салдаты ў очарадзь, ўжо строілі ў очарадзь, то хацелі то.
А як на это глядзела камандаванне?
А камандаванне ніяк не глядзела, хіба не бачылі. А яны ж нас здзяваліся. Так а што, если вот у другого погибли, немцы спалілі хату, з родних расстраляли і спалілі, так што ён?
І што, это дае яму права стаць жывёлай?
Да.
Калі ў вас склалася ўражанне, што Дублін – гэта дэпрэсіўнае мястэчка з нізкімі заробкамі, з паміраючымі мужыкамі, адкуль усе мараць уцячы, дык гэта няпраўда. Вось, напрыклад, Валянціна Шаціла, моцная галасістая пенсіянерка, якраз пераехала на сталае месца жыхарства ў Дублін, з суседняй вёскі Юркавічы, разам з 90-гадовай маці і мужам. Але прычына пераезду ў нечым унікальная. Тысячу гадоў таму чалавек наступаў на дзікую прыроду, адваёўваючы для сябе жыццёвую прастору. Зараз у Беларусі пайшоў адваротны працэс. Слова спадарыні Валянціне.
А ў Дубліна стоя прывяло, што там ужо асталося толькі 3 хаты. Кабан не дае жыць. Коршак не дае куры выйти на вуліцу. Ліса пазагараджвалі заборы вот такими ветками, што наверх, бо кура пералятіць, ліса пажре курей. 58 курей за 2 ночі тхор паладзіў. Уже нема ніякога, прама нема жизни. У нас там такая красота, што не памяняў бы никогда на вот этот Дублін. По-русски скажу сраный, а прышлося. Потому что тут і в дворе сядзіш, а кругом машины, кругом люди ходять, кажется, что ты общаешься. А там только 4 дворы нас было, как все равно в тюрьме, ще й хуже.
Только лисы,
да.
Дзікі і тхары.
І тхары, і каршакі. Як от толькі пашоў паабедаць у хату на 5 минут, вышаў, уже кураня задушыў. Или курицу. Ой, якія твары. Ну, ще парадачна жылі, як атамная станція лопнула. А потом уже сталі людзі ўязджаць.
Ну, добрае слово, лопнула.
Да, лопнула.
А вы не боіцеся радыяцыі?
А што я і баяцца? У іх няма ні хваста, ні рух.
Та зараз вас звяры выгналі з Юркавіч. А пасля звяры будуць людзей выганяць з Дубліна?
Ну, мо з Дубліна і не, тут жа бачце, ўсё такі ходзіць тэхніка кругом. Звярам то не вочынь-то смачна прыці. Разоў два вужыкі прыходзілі, так мы іх праперлі. Тут вужыкі ходзяць. А ў Юркавічах ужо што хоча ходзіць. Ласі ходзяць, смела касулі, это тоже швендае ўпалне. Ідзеш, сядзіш у дварэ дома, а яны паўз наш гарод ідуць стадаю кабаны. І чыхат даже не шманаюць.
Напэўна, ад радасці ўдалага пераезду Валянціна наспявала мне прыпевак, хутчэй за ўсё народжаных не на беларускай зямлі. Але гэта добрая ілюстрацыя, як выглядала расійская папса ў беларускай вёсцы гадоў 50 таму назад.
Мой мільёнак, лётчык-лётчык, я яго невеста, когда сяду самалёт, дак самалёт не з места. А у маго мільёначка да 45 імеецца, ходзіць, улыбаецца, да сотні дабіраецца. Я любіла цябе, гад, 4 годзіка ў падарад, а ты меня паўмесяца і то хацел павесіцца.
А в магазине на витрине по 3,30 колбаса. У начальства штось поднялось, у рабочих волоса.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Ці праўда, што на свабоду тэлефануюць адну асобу старэйшага веку? Чаму пенсіянеры сядзяць з пучком кропу на тратуары і не б'юцца? Чаму ў Беларусі душаць чалавека пітушчага? Калі Менск стане кітайскім? Вось праблемы, якія хвалююць нашых слухачоў у званках на свабоду. У гэтую нядзелю разам з вамі хвалявацца будзе Ян Максімюк у новай перадачы «Радыё Свабода. Званочкі».
Звіняць, званочкі, звіняць. Звіняць, званочкі, звіняць.
Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма многіх лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя жнівеньскія дні, узаемадачыненне паміж Беларусію і Захадам. Ці сапраўды беларускія ўлады пераарыентоўваюць сваю вонкавую палітыку? Ці з'явіліся рэальныя шанцы на тое, што Беларусь пасля шматгадовай самаізаляцыі адкрыецца свету? Барыс Рудзько з Менску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, незадаволены тымі патрабаваннямі, якія вылучаюць да афіцыйнага Менску заходнія краіны. Ён лічыць прэтэнзіі Захаду несправядлівымі і неабгрунтаванымі. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Мяне здзіўляюць патрабаванні Захаду наконт таго, што беларускія апазіцыянеры павінны трапіць у парламент. Яны што, не ведаюць, што ў Беларусі маюць месца усенародныя выбары дэпутатаў? А гэта значыць, што грамадзяне галасуюць за тых, хто ім па душы. Нават калі сама ўлада пажадае бачыць апазіцыянера ў палаце прадстаўнікоў, народ усё роўна не прагаласуе за лябецкую кампанію. Людзі ўсё бачаць, усё ведаюць, усё чытаюць, ва ўсім разбіраюцца. Ім не патрэбны тыя, хто паліваюць сваю краіну брудам, хто кажа, што народ дурны і што ён ні ў чым не разбіраецца, хто пагруз у карупцыі, хто ні на што не здольны. Людзі гатовы галасаваць і падтрымліваць любога, але толькі не апазіцыянера. Будучыні ў гэтай апазіцыі няма ўвогуле. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Дасведчаныя людзі і ў Беларусі, і на Захадзе добра ведаюць, што сабой уяўляюць так званыя усенародныя выбары па-беларуску, пра якія вы, спадар Рудзько, з такім захапленнем пішаце. Адзін з галоўных прынцыпаў дэмакратычнага парламенту – рэальнае адлюстраванне грамадскіх настрояў. У беларускай палаце прадстаўнікоў 100% прыхільнікаў Лукашэнкі. Вы, спадар Рудзько, усур'ёз лічыце, што беларускае насельніцтва падтрымлівае толькі праўладных кандыдатаў, што ніякага іншадумства ў грамадстве няма? Захад патрабуе ад беларускага рэжыму не таго, каб тыя ці іншыя апазіцыянеры трапілі ў парламент. Ён дамагаецца, каб у Беларусі адбыліся справядлівыя дэмакратычныя выбары. А калі такія выбары будуць праведзены, палата прадстаўнікоў больш не будзе сходам маўчуноў і аднадумцаў. Тут вы, спадар Рудзько, можаце быць пэўныя. Гэта шматкроць праверана ва ўсіх больш як 30 еўрапейскіх краінах, дзе дэпутатаў выбіраюць у выніку справядлівых выбараў. Нашага даўняга сябра, даследчыка беларускай мінуўшчыны Алеся Шустоўскага з Барысава даўно цікаюць пытанне аб рэальных людскіх стратах Савецкага Саюзу падчас Другой сусветнай вайны. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Два гады таму, 6 ліпеня 2007 году, у вечаровай праграме расійскага тэлеканала РТР «Весці» прагучала інфармацыя, што ў падмаскоўным Падольску, дзе захоўваюцца ўсе архівы савецкай арміі, з многіх дакументаў зняты грыф «Сакрэтна». Маўляў, там ужо больш як год працуюць над архівамі 20 ваенных гісторыкаў, і што толькі паводле іхных папярэдніх падлікаў у Вялікай айчыннай вайне загінула каля 40 мільёнаў савецкіх грамадзянаў. А вось сёлета, 9 траўня, па расійскім гістарычным тэлеканале 365 я пачуў, што паводле сакрэтных зводак МУС за паўтары гады пасля вайны ў СССР ад голаду памерлі 2 мільёны чалавек. Лічу, што Радыё Свабода павінна рашуча змагацца з белымі плямамі нашай гісторыі. І калі ёсць звесткі пра больш праўдзівыя лічбы ахвяраў, неабходна іх агучваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. У савецкіх школах дзяцей змалку прымушалі запамінаць наступныя дзве лічбы. Савецкі Саюз падчас вайны страціў 20 мільёнаў чалавек. У Беларусі загінуў кожны чацвёрты. Аднак падчас перабудовы многія гісторыкі палічылі гэтыя лічбы заніжанымі з прапагандысцкімі мэтамі. У Беларусі сталі гаварыць пра кожнага трэцяга забітага жыхара, а ў Расіі з 93 году афіцыйна лічаць, што агульныя дэмаграфічныя страты СССР, уключна з загіблым мірным насельніцтвам, склалі 26 мільёнаў 600 тысяч чалавек. Спасылка робіцца на падлікі групы даследчыкаў пад кіраўніцтвам супрацоўніка расійскага ваеннага мемарыяльнага цэнтра Рыгора Крывашэева.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Штодня на радыё Свабода.
Свежыя навіны, аўтарытэтныя ацэнкі.
Прэзідэнт Буш.
The world has changed a great deal.
Папа Рымскі.
І Вонка Сурвіла.
Дар сакавіка, гэта ёсць кампанія збору сродкаў, каб весці працу рады БНР.
Штодня ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы.
На кароткіх хвалях 19, 31, 41 і 49 метраў.
У інтэрнэце свабода.орг.
Штодня ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы.
Выбірайце свабоду.